Du lytter til podcasten Alt er nu. En podcast i 6 afsnit, lavet af mig, Maja Flinthøj, for Politikken. En kærlighedshistorie for virkeligheden, der handler om at elske, at have foden indenfor i voksenlivet, og når selve livet står på spil. Har du ikke hørt de første afsnit, så vil jeg anbefale dig, at du lige går tilbage og hører dem først. Ellers kan det nok være lidt svært at følge med. Vi er nu kommet til 3. afsnit, og det har jeg valgt at kalde Velkommen til voksenlivet. Swinging in the backyard, pull up on your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here. Altså, inden sygdommen, der elsker jeg hende. Og jeg synes, hun er fantastisk, og jeg vil gerne leve mit liv sammen med hende. Efter sygdommen, der har jeg jo kæmpet for hendes liv sammen med hende. Og støttet hende i at redde sit liv. Så det er jo de samme følelser, men de er bare meget, meget, meget dybere og meget renere på en eller anden måde. Og skulle der være en eller anden teenage tvivl om at gøre vide, om vi er sammen om 10 år, jamen så er den i hvert fald ryddet af vejen. Efter Stine, hun er blevet rask, der laver vi en masse ting. Vi tager til Berlin i en uge. Har en fantastisk tur i Berlin. Min mor og mormor er med. Og vi kommer hjem igen, og vi er også på hotel i en uge på Fyn, på Christiansminde.
Hej. Så er det blevet tid til endnu en videodagbog. Vi er på rekreation, volume 2 kan man kalde det. Volume 1 var i Lønstrup, sommerhus. Nu er det volume 2 i Svendborg, nærmere betegnet Christiansminde, hvor vi har 5 dage i sus og dus, hvor vi får morgenmad, middagsmad og aftensmad serveret. Og det må man nok sige er ugo. Hvad siger du derom? Titan føler, at hans knogler de er ved at splintre, fordi han har så ondt i hælen. Jeg går på hans
pænt dårlige
sko.
Hun smider parykken efter måned, tror jeg, hvor hun har korthåret, og hun er skide flot med korthår, og det siger alle til hende. Så... Men det var enormt grænseoverskridende for hende. Hun har altid haft det her lange lyshår, som hun jo, det er jo en del af hendes identitet, og så pludselig er hun korthåret.
Og i dag er det præcis 2 måneder siden, jeg havde den sidste kemo. Som I kan nok kan se, så er mit hår godt tilbage, og bryner vi bare og sådan noget. Det er rimelig godt for
mig. Okay. Så tak for i dag.
Hej, hej.
Når man så kører ud til Faxe Kalkbrud, som man ikke har været i, siden man var en lille dreng, og går en lang tur derude, og så kommer hjem igen om aftenen, så har man bare haft en helt anden dag, hvor man har gået rundt hånd i hånd med hunden derude, helt alene, uden andre mennesker. Og, ja, altså det, så har man en lang dag igen, som dengang man var barn, fordi man pludselig begynder at kigge ud af bilruden og se ting, man ikke normalt ser, fordi man kører samme sted hver dag, og man er kærester, og man holder hinanden i hånden, når man går rundt, når man holder om hinanden, når man snakker bare så meget sammen, hvilket man måske ikke helt gør i samme grad derhjemme.
Så er vi kommet til Bologna. Og her lige cikaderne. Vi skal ind og besøge Marianne og hendes far. Vi skal have en lille drink, inden vi skal sove i bilen et eller andet sted. Har du haft en god dag, skat?
Ja, det har jeg.
Så der er så mange
så mange gevinster ved at gøre de her ting. Og det bliver man så tvunget lidt til, når man så får det sat på spidsen i form af sygdom. Så begynder man at sætte pris på de ting, man finder hinanden igen. Og ja, gør de her kæreste ting.
Så er vi ud og gør på scooter! Ja.
Lever livet på måske lidt højere grad, end hvis man bare er derhjemme hver dag.
Hvad sker der? Nu er jeg fødselsdag. Det var rigtig fint, skat. Fint.
Stine, hun træner jo i fitnesscenter og begynder at få ondt i skulderen. Og der er ikke nogen anledning til at tro, at det skulle være noget andet end en træningsskade. Så hun går til fysioterapeut, og hun får bare mere og mere ondt i skulderen, uanset hvad hun gør. Og for at det ikke skal være løgn, så går vi også på det tidspunkt til en kontrol på Rigshospitalet, hvor at, vi fortæller lægen, at hun altså har skuldersmerter, og han vurderer så, at det ikke er noget, der giver anledning til bekymring, så hun får fortsat det her stempel, at du er rask. Og de her smerter bliver bare værre og værre og værre, og til sidst er det så slemt, at jeg kan huske en episode, hvor jeg skal på studietur med min studiegruppe. Og så kan jeg huske i bilen, at der kommer jeg til at ramme hendes skulder, fordi jeg er lidt bred. Så jeg rammer hendes skulder i det, jeg tager sele på, og der begynder hun bare at hyle og hyle og hyle og tude og tude og tude i 10 minutter, fordi det gør så ondt, at jeg rammer hendes skulder. Jamen, har jo det her netværk igennem Ung Kræft. Og der er en pensioneret overlæge, og for at det ikke skal være løgn, så har han nogle tråde, han kan trække i, skræmmende nok, og i løbet af dage, altså jeg tror vi snakker en eller to dage, der får hun en tid til MR-scanning igennem den her pensionerede overlæges netværk. Hun bliver scannet, og der går ikke 14 dage, før hun får svar, som man ellers er vant til. Der går en dag. Altså jeg sidder i min skole, og vi har frikvarter, og så ringer min telefon, og jeg er i godt humør, og jeg tager den, som jeg plejer, og bliver glad, fordi jeg ser, det er Stine, der ringer og siger, hej skat. Og Stine, hun græder, og jeg kan godt høre, der er noget helt, helt galt. Jeg kan godt høre det alvorligt. Og så siger hun, der er noget i knoglen. Og så kan jeg bare huske, at jeg siger ret højt, nej, 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 nej. Jeg rejser mig op og begynder at, mens jeg har røret på øret, begynder at pakke sammen, og folk vender sig om og kigger på mig, og en siger, hvad der er galt. Og så spørger jeg Stine om, hvor hun er. Hun er så nede på Strandvejen på Østerbro, og så siger jeg, at jeg kommer med det samme. Og så farer jeg ud til bilen, og jeg ikke hyperventilerer, men jeg har sådan et meget voldsomt åndedræt. Og åbner bagsmækken, smider min taske ind. Inden jeg åbner bagsmækken, der er lagt min telefon på taget. Den kommer i klemme mellem bagsmækken og taget, for der er sådan en, der opstår sådan et hul der, hvor bagsmækken åbner op. Og i det, jeg så prøver at lukke bagsmækken, der kan jeg bare høre, at det siger knas, knas. Og jeg prøver at trykke endnu hårdere, og det knaser endnu højere. Og så opdager jeg, at det er min telefon, jeg har smadret skærmen på. Og, jamen, alt går bare galt på en tur. Jeg har bulet bagsmækken i bilen, og den bule er der den dag i dag. Til evigt minde om den her forfærdelige dag. Og selve turen til Østerbro kan jeg næsten ikke huske, fordi at jeg sad og hyperventilerede hele vejen og kørte så hurtigt jeg overhovedet kunne. Og så kommer jeg ned til Strandvejen, og jeg kører, og så ser jeg Stine gå grædende på fortoget, og så holder jeg ind, finder en p-plads, og parkerer bilen og ringer og siger, at hun skal komme. Jeg står lige rundt om hjørnet, og hun kommer grædende hen til mig, og jeg stikker armene ud, og vi krammer, imens hun græder. Jeg prøver at trøste hende, og hun er meget, meget, meget ked af det. Hun er tydeligvis bange for, hvad det her det får af konsekvenser, og jeg får sat hende ned på passagersædet i bilen, mens døren er åben, sådan så hendes fødder er på jorden, og hun sidder og kigger ud af bilen, og jeg Jeg går ned på knæ foran hende og ærer hende på loven, og hun siger til mig, at jeg skal passe på hendes mor, og der får jeg sådan en følelse af, at hun er nok lidt melodramatisk her, men det er også, det er også en virkelig streng tanke, ikke? Fordi hun har fået en melding, der måske betyder, at hun skal miste livet, og så alligevel så er jeg sådan lidt ro på, altså jeg tror ikke, det bliver nødvendigt, at jeg skal passe på din mor. Fordi at så alvorligt kan det umuligt være, tænker jeg jo, altså helt ærligt, ikke? Og så snakker vi lidt, og jeg trøster hende og fortæller, at det nok skal gå, og uanset hvad der måtte være, prognoser og så videre, så skal det nok gå. Altså, det er sådan set den eneste mulige løsning, der er for mig.
Frygten for døden og angsten er blevet min sandhed. Tankemylder. Sjælen har forladt mig, og jeg er fyldt af sorg. Kun bevidst om at observere, ikke mærke. Da jeg var lille, var jeg i fred og harmoni. Kunne mærke flødeboller og kærlighed i maven hver dag.
Der sker det her skifte, hvor Stine hun faktisk ønsker, at det er mig, der tager dialogen fremadrettet, fordi hun kan ikke holde ud at høre. Hun er jo så rædselslagende for at få at vide, at hun er udbredt syg, eller hun skal dø, eller hvor slemt det er. Så jeg bliver kastet ud i den her, og det er nemlig det første gang, jeg husker, jeg får lov til at snakke med lægen. Han skal ringe til mig, lægen, som så er inden for onkologi. Og der kan jeg huske, at vi står nede foran vores dør, og så ringer lægen, og jeg er bare så skrækslagen, fordi at jeg har jo heller ikke lyst til at få alt det her at vide. Jeg vil også helst kunne give telefonen videre til min mor eller en eller anden, men det er så det er velkommen til voksenlivet, ikke? Og han ringer så til mig og fortæller, at der er den her tumor i knoglen og på skulderen, og at de gerne vil have lavet en biopsi. Og så sagde jeg til ham, at jeg håbede, at Stine, hun var virkelig slået ud af det her, og hun troede, hun skulle dø nu. Og det, jeg håbede på, han så ville sige, det var, at det skal hun ikke. Hun skal nok blive rask. Men det var ikke det, han sagde. Han sagde, at der er mange, der lever i lang tid med det her. Og det var bare, at det var ikke lige det, man havde brug for at høre. Jamen, hele situationen er så vanvittig, at det er bare som om, at man har den her klump i maven, og det han siger, det er, den bygger bare på den her forfærdelige klump, altså, hvor man svæver imellem, hun skal dø, og hun skal overleve, og det er sådan, den er man i hele tiden der, og samtidig er man som kæreste nødt til at skulle indgive håb, så man skal hele tiden nedprioritere sin egen angst og tilsidesætte den og være håbefuld over for Stine og sige alle de rigtige ting til hende, så der er ikke rigtig, altså, der er ikke rigtig plads til at være i den for længe, selvom den er der jo hele tiden og ånder også mig i nakken.
Jeg vil ikke leve i frygt. Frygten må aldrig styre mit liv. Jeg vil gerne mærke frygten. Den må gerne minde mig om det, jeg er bange for at miste. Livet og mig selv. Hvis frygten får overtaget, mister jeg mig selv og dermed livet. Jeg anerkender den, når den kommer, går tur med den, og bagefter skal den pakke sammen og forsvinde. Men samtidig overrasker den mig, ligger på lur, springer frem og skræmmer mig. Oftest har jeg dog kontrollen. Du skal ture at leve, selvom du frygter at dø.
Vi kommer ind til lægen til den her forundersøgelse, mig og Stine, og der har vi sommertøj på, så jeg kan huske, det er sommeren 2016. Og så har han lagt billeder frem på bordet, scanningsbilleder, og det første, Stine hun siger, det er, at det vil hun ikke se på. Hun vil ikke se dem. Hun er sur. Hun er skidesur. Ikke på den her læge, men bare på hele verden.
Jeg vil væk nu. Jeg er fanget i et spind af ventetid, usikkerhed, magtesløshed og vrede. En følelse af ikke at kunne vågne fra et mareridt. Et mareridt, der haver døgnet rundt. Jeg sluger et grin på vej. Brat stopper en leg. ødelægger en dejlig tanke og sætter stopper for enhver spontan planlægning. Stop nu. Jeg vil ikke være slave af det. Jeg vil selv bestemme. Lige nu har mange en andel i min krop. Jeg vil ikke være fremmed i min egen krop. Og jeg vil heller ikke dele min krop. Jeg vil bare være mig. Bare mig. Uden prøver og stik og tests og scanninger og alvorlige samtaler. Så væk mig, når jeg er fri igen.
Det vi så får at vide, da vi kommer ind og får svaret, det er, at det er brystkræftceller. Altså, det er brystkræften, der så har spredt sig til knoglerne, til hendes skulderknogle. Altså, det var ikke til overskue. Helt umenneskeligt at skulle og få lov til at komme ud på den anden side og så blive ramt endnu hårdere end første gang. Så det var det der, altså det var svært at trække hende op derhjemme, fordi at jeg kunne næsten heller ikke selv overskue det, men hvad gør man ikke for livet, når det er livet, der står på spil? Så gør man jo det, der skal til. Og det bliver her bliver sådan, det bliver endnu mere markant, det her ønske om at få børn, og ja, altså det forstærkede alle de her ønsker, der har været før, om et lykkeligt liv og børn og ingen sygdom. Og
det var flot, skat.
Hun bliver tilbudt kemoterapi igen, og hun starter op på det. Udover sin kemoterapi, så altså der sætter hun ind på alle fronter.
To-do-liste, så vidt muligt. Gymnastik hver dag i en halv time. Meditation morgen og aften. Cross-trainer 3 gange om ugen. Taknemmelighed hver dag.
Vi lever rigtig sundt, vi spiser økologisk, vi filtrerer vores vand, vi laver smoothies, vi spiser grøntsager, vitaminer.
Minimer mælk, sukker, rødt kød, forarbejdet mad og hvidt mel.
Hun følger alle mulige diæter, hun læser en masse bøger, hun gør alt muligt aktivt for på alle måder at have en rolle i det her med at blive rask.
Elsk dit liv. Syng. Skriv. Parker dine negative tanker. Dine tanker bliver din virkelighed.
Og det er jo igen det her med, at nej, det er nok ikke det, der redder en, men kunne det bare, måske sammen med noget af det andet, gøre en promille til forskel, så er det hele værd, når det er lige, du stopper at spille.
Jeg er ikke syg. Min krop har en ubalance. Sådan prøver jeg at tænke nu, selvom det er svært. Jeg er nået frem til følgende i dag. Jeg har været helt forhippet på at få en rask label. Hvorfor egentlig? Kan det gode liv kun findes i lyserøde hverdagsperfektioner? Nej, det tror jeg ikke. Udviklingen sker som oftest i modgang. Man forstår også nemmere styrke og glæde ved modgang. Vi stræber så meget efter det perfekte liv, mens vi kvæles i forsøget på at finde det. Det perfekte liv er en illusion. Livet er både godt og ondt. Smerte og lykke. Polerne kan ikke eksistere uden hinandens modstykker. Jeg tror ikke, at vi skal vente til, når jeg bare får drømmejobbet. Når jeg lige får smidt de 5 kilo. Når jeg finder en kæreste. Så, og først der bliver jeg lykkelig. Nej, det er forkert. Lykke starter og er i dig. Vi lever for meget i fortiden og i fremtiden, men vi glemmer, at livet kun er lige nu. Vi kan jo ikke drømme om i morgen, hvis vi ikke har i dag.
Og jeg kan ikke huske, hvor lang tid hun er i behandling, før hun bliver scannet første gang. Men jeg kan huske, at vi er op til scanningssvar, og at det er relativt positivt. Det er rigtig positivt. Jeg kan også huske, at lægen siger, at det er et godt svar, det her. Altså, det er et godt svar, fordi at der er regression i skulderen, altså tumorerne er blevet mindre. Så det er et rigtig godt scanningssvar, og lige det, man har brug for i sådan en situation. Og det giver virkelig blod på tanden til at lægge kræfter i. fremadrettet også og tro på det igen. Vi er kommet ind i 2017, og hendes smerter starter i januar. Og vi er i sommerhus ved Vesterhavet, og alt er godt. Vi har lejet et sommerhus med opvarmet pool og spa, og det er helt fantastisk, men hun begynder at få ondt i ryggen. Og det er katten efter musen, det her, fordi at på det her tidspunkt, der hver gang hun har fået ondt, så har hun fået stråler. Og det virkede rigtig godt i starten, men det er som om, at med tiden, der kommer smerterne bare hurtigere og hurtigere og hurtigere, og pludselig er det ikke kun i skulderen, det er også i hoften, og så kommer det i ryggen, og det begynder at blive rigtig alvorligt, og jeg begynder også at blive rigtig, rigtig bekymret. Og hun får så ondt i ryggen i det sommerhus her, og jeg, igen er det jo noget med, at jamen, skat, det er fordi, vi har svømmet baner. Det er vi jo ikke vant til. Vi har svømmet baner hver dag, og jeg synes også, jeg har ondt i ryggen. Men jeg ved jo godt, at det ikke er særlig godt, hun har ondt i ryggen.
Du har hørt tredje afsnit af podcastserien Alt er nu, tilrettelagt, optaget og redigeret af mig, Maja Flinthøj. Vil du høre næste afsnit? Ja, så kan du faktisk allerede nu gå ind og finde den i Politikens podcast-app, hvor alle 6 afsnit er tilgængelige.